hverdagens alle mulige ting og gøremål, så er det helt fantastisk en gang imellem at få muligheden for lige at kunne koncentrere sig om, at der er noget lidt overordnet, og alt det her, vi går og råder rundt med til hverdag. At dødens magt er brudt, at vi ikke har noget at frygte, at vi har en Gud, som elsker, som har en plan for os, som er involveret i vores liv og ønsker at involvere sig i vores liv. Vi kan utroligt let blive optaget af alt det daglige. Og Jesus fortæller jo den her lignende som sædemanden, og hvordan de der tisler vokser op og kvæler det. Ikke? Og det er jo lige præcis bekymringer og hverdagens stress og jag efter rigdom og alle de der ting. Han nævner det lige præcis sådan, jeg synes, man kan genkende sig selv så tit, at det er rigtigt. Det kommer op, og det kvæler det, vi har. Og derfor er det også enormt vigtigt for os at komme sammen, som vi gør her, selvom man kan sige, men hvorfor? Det er jo det samme ting, vi gør hver eneste søndag, stort set. Men på en eller anden måde, så jeg har i hvert fald brug for det. Og jeg er sikker på, at vi kan gøre det endnu bedre, og vi kan få endnu mere ud af det, når vi mødes. Men det der med, at vi en gang imellem lige kommer op og får lidt luft og får lidt udsyn og ser lidt af det store billede, hvad er det i virkeligheden, der foregår, det har vi virkelig brug for. I søndags, så startede jeg med at dele nogle tanker om ud fra en bog, en engelsk bog, der hedder Dreamgiver, hvor Jesus, eller Gud ligesom fik den her titel på, at han var drømmegiveren. Og det satte en hel del tanker i gang i mig, og jeg synes, det var en rigtig interessant titel at give til Gud. Og også en fremragende titel, hvis man skal prøve at forklare Gud til andre mennesker. Jamen, det er ham, der er drømmegiveren. Og hele pointen i bogen er, at hver eneste menneske har fået en drøm. Hvert eneste menneske har fået givet en drøm. Og det kan godt være, at man har glemt, hvad det er. Det kan godt være, at man ikke længere er, eller ikke er bevidst om, hvad det er. Men der er en drøm i hver eneste menneske. Og den første halvdel af bogen er fortalt på den måde, at det er sådan en allegorisk fortælling om den her fyr, der hedder Ordinær, som bor i et land, der hedder Velkendt, og er del af et folk, som hedder Ingen, men et eller andet sted har en drøm, og godt ved, at et eller andet sted derude, der er der et andet folk, og der er der et folk, der hedder Nogen i stedet for. Og så om, hvordan at den her drøm pludselig kommer til ham, og bliver levende for ham, og hele hans, først og fremmest alle hans problemer med at få det fortalt til folk, at han ikke er tilfreds med at være der, hvor han er, men at der faktisk er en drøm, han er på jagt efter. Og det der med at få alle folks gode argumenter, og jamen, du ved jo, hvad du har, og du står jo op hver dag til det her job, som vist hedder, hvad hedder jobbet, det hedder sædvanejobbet, eller sådan et eller andet. Altså, der er rigtig mange gode små pointer i de der ordspil der. Og så begynder han at begive sig på vej. Og det vi snakker om sidst, der kan være nogle af de første ting. For det første, hvordan er det, jeg finder ud af, hvad den her drøm er? Og nu vil jeg ikke gentage det hele for jer, som var der sidste gang, så må I gå på nettet og høre den første del af det. Men først og fremmest det her med at opdage drømmen og finde ud af, hvad er det nu for en drøm, jeg har fået? Og vi snakker lidt om nogle af de forkerte opfattelser, man kan have. At man ikke har fået en drøm, eller at det er Gud, der skal få den til at ske, eller at jeg skal prøve at opfinde den, eller men det er for sent, eller alle de her argumenter, vi kan komme med, hvorfor vi ikke forfølger vores drøm. Det er jo ligesom det første, at man overhovedet får sat sig i sving, og det kan godt være, at mange af os egentlig er det, at vi slet egentlig ikke er begyndt. Det næste, han så oplevede på sin rejse her, det var, at så kom han ud til sådan et sted uden for byen, som hed komfortzonen, som han blev nødt til at komme igennem. Han blev simpelthen nødt til at bryde igennem den der zone af sin egen frygt jo, i virkeligheden. Frygten for at gøre noget anderledes. Frygten for at miste det velkendte. Og komme væk fra det her land, der hed det velkendte, ud i noget, som han ikke vidste, hvad var for noget. Og det kan også godt være, at det var sådan et sted, hvor vi er stoppet op, fordi vi egentlig ikke tør at tage det der skridt ud over det velkendte. Og vi kigger lidt på også, hvordan alle de her ting spiller ind i Moses' liv. Ikke? Moses står der skulle stå over for farao. Og han vidste jo, det var en dødsdom. Han var flygtet væk fra landet, fordi han havde slået en egypter ihjel. Men han skulle tilbage og se sin frygt lige i øjnene. Og ud af den der komfortzone, det var ikke specielt komfortabelt. Og skulle ned og tale med farao og bede om at få folket frigivet. da han så endelig kommer igennem det her komfortzone, så kommer han ud der, hvor der er sådan nogle grænse border bullies, kalder han det, sådan nogle grænse, hvad hedder sådan noget på dansk, det hedder grænse bullies, det er sådan nogle, der terroriserer lidt. Man kan sige, efter at han er kommet ud, hvor han har kæmpet med alt det inde i sig selv, så kommer så nu modstanden udefra, hvor andre mennesker kommer med deres gode meninger og deres gode argumenter for, hvorfor det er forkert, det han gør. Og tit er det måske de mennesker, som er aller tættest på os, der kommer med alle de der gode argumenter, som måske i sig selv er gode nok argumenterne, men det er der, vi så skal lære på at bearbejde de der ting, finde ud af, hvad er det. Måske er det, fordi vi forstyrrer deres komfortzone i virkeligheden, at de kommer med de her ting, og måske er der nogle ting i det, vi skal tage med os på det, men det må bare ikke få os til at vende om overhovedet. Prøv bare at smide PowerPointen på, så vi lige kan se. Det mønster der, han giver, er faktisk super godt, synes jeg. Og det, han kommer ud for, er... Det er faktisk et mønster, vi kan finde hele vejen igennem Bibelen, så der er nok et eller andet om det. Så derfor synes jeg, at det faktisk er værd at lige at bruge to gudstjenester på det her, fordi der er en hel masse livsvejledning i det her. Hvis vi vil forfølge den der drøm, Gud har lagt ned i os, så kan vi næsten være 100% sikre på, at så kommer vi ud for nogle af de her ting, som han kommer igennem her. Og hvis vi sådan kigger på de bibelske ting, jamen så starter det stort set, uanset hvem vi tænker på i Bibelen, som opnåede noget stort, så starter det med, for det første, at de bliver klar over den her drøm, den her kaldelse, og beslutter sig for at gå efter det. I kan bare tænke på jeres favoritberetning fra børnenes bibelbog, ikke? Om det er Josef, om det er David og Goliat, om det er Noah, om det er Moses, om det er Samson, ja, tag en af dem, ikke? Og se om stort set ikke de her ting, de på en eller anden måde passer på. Det er det første. Det der med at finde ud af, hvad drømmen er, og begynde at gå efter den. Og så står de næsten altid der, hvor de så skal ud af den der komfortzone, og skal se deres frygt i øjnene, forlade det velkendte, ud og våge noget nyt. Og så for det tredje, så står de over for modstand fra dem, som er omkring dem. De der border bullies. Og det var så det, vi snakkede om sidste gang. Og nu skal vi så se lidt på de der næste ting, der så typisk møder. Og den fjerde ting, det er, at så oplever de næsten alle sammen, at de skal udholde en tid med vanskeligheder, som prøver deres tro. Nu hvor man lige er kommet igennem og har kæmpet med sig selv og overvundet sin frygt, og man har fået de der modstandere sådan, til at tie stille og komme videre, så kommer den der ødemarksoplevelse. Og det værste er, at det er typisk sådan en oplevelse, hvor det føles som om Gud han er bare væk. Nu har man endelig, man har hørt, fundet ud af, hvad drømmen er, man er gået efter det. Man har taget de der første skridt, og så, hey, hvor blev du så af, Gud? Nogen, der kan genkende det lidt, det der. Hvor er han så lige pludselig henne? Hvorfor har du forladt mig? Men du sagde jo, Gud. Og det er virkelig sådan en ødemarksoplevelse, hvor det eneste, man kan se, det er stort set sand alle steder omkring sig. Og det er først, når man sådan lang tid bagefter skal kigge tilbage på det, at man kan se, at det jo faktisk var noget, der var nogle diamanter i det der sand. At det faktisk ikke var helt tilfældigt. Og jeg kan i hvert fald synes godt, at jeg i vores liv kan godt genkende den der ødemarksoplevelse sådan den sidste 3-4 år her efter, at vi flyttede fra Kolding, og egentlig har haft masser af drømme for, hvad der skulle ske. Og så er det sådan, Gud, hvad sker der så lige nu her? Hvor blev du så lige af? Hvad er det lige, du vil helt præcis nu? Og vi tænker, nu er vi kommet igennem komfortzonen, vi har slået argumenter til, nu må drømmen være her, og det der er der, det er så en ørken. Stakkels ordinær her, han kommer bare ud i en ørken i stedet for. Og den der ødemark, det er prøvelser, det er forsinkelser, ikke? Det er tilbageskridt, og lynhurtigt så kan det give skuffelse, og det kan også lynhurtigt føre til, at så opgiver vi drømmen. Og faktisk så tænker vi nogle gange, så er det nok ikke Guds vilje, hvis jeg kommer ud fra alle de her tilbageskridt og alt det her, der går imod min drøm, så er det jo nok ikke Guds vilje. Nej, forkert. Det er lige præcis Guds vilje. Og den der tid i ødemarken er en forberedelsestid. Det er det, han bruger den der tid til. Det er faktisk en del af det, han gør. Det er hans måde at arbejde på. Det er en forberedelsestid for os. Det er en invitation til, at vi kan vokse. Det er en invitation til at få større tillid til Gud. Tillid til, at han faktisk er der, selvom vi ikke lige kan mærke ham. Tillid til, at den der plan, vi har en eller anden fornemmelse af, eller har hørt, at den er der. Selvom det ser ret håbløst ud lige nu. Og en mulighed for os for også at udvikle noget udholdenhed måske. Det sker ikke, fordi at Gud ikke lægger mærke til os længere. Det er heller ikke, fordi han er vred på os. Det er heller ikke, fordi vi har syndet, selvom det godt kan forlænge tiden i ødemarken. Så det er ikke derfor, vi er i ødemarken i første omgang. Det er planen. Man kan ikke komme fra Egypten til Kanaans land, uden at komme igennem ørkenen. Man kan godt forkorte den tid, man er der. Men man skal igennem den der ørken. Man kan sige, hvis man skulle sige det med sådan en overskrift, så kan man sige, det Gud han bruger ørkenen til, det er at gøre dig til den person, der kan opnå din drøm. Fordi du har fået din drøm, men faktisk kan du ikke. På det tidspunkt, hvor du får din drøm, kan du ikke nå din drøm. Fordi drømmen vil altid være så stor, at det kan du ikke. Og det Gud bruger den der ødemarks oplevelse til, det er at gøre dig til en person, der kan nå den drøm. Det Gud bruger tiden med Israel i ørkenen til, det er at gøre dem til et folk, der kan komme ind i det land. Overvinde de fjender, der er derinde, og bosætte sig og leve i det land. Hvis de der forhudlede slaver, der var kommet ud af Egypten, var kommet direkte ind i Kanaans land, så havde de fået smæk. Det havde de ikke kunne holde til. Der var nogle ting, de måtte lære først. Og der var først og fremmest en afhængighed af Gud, de måtte lære først. Og det er også det, vi må lære, når vi er i den der proces. Vi må lære, at vi for at kunne nå den drøm, Gud har til os, så er der noget tillid, noget udholdenhed, vi må lave i vores liv først. Josua, som var med hele vejen her jo, helt fra de kommer ud og til de kommer ind i det næste, jamen, det var ikke sådan, at han bad om at få nogle prøvelser. Og faktisk som en af de eneste fortjente han det heller ikke, vel? Han fortjente ikke at skulle gå 40 år i ørkenen der. Der var en af dem, som sagde, jamen, det, vi tager det her som en bid brød. Han var en af de gode, ikke? Men alligevel går han rundt i ørkenen i 40 år. Og da han så skal ind i landet, så er han til gengæld også klar. Så har han lært det, han skal lære. Så spørgsmålet, når Gud nu synes fravær, når det hele går galt, vil du så stadigvæk stole Gud nok på Gud, til at du tålmodigt kan lade ham forberede os på det, der ligger foran os. Og jo større drøm, jo flere forberedelser. Jo større ødemark er der også. For jo flere ting er der, vi skal lære. Vi kan tage en anden en, Josef, som bliver smidt i fængslet, og går og slider og slaver dernede i fængslet. Igen, fuldstændig uskyldigt. Det er ikke, fordi han har gjort noget forkert. David, ude i klippehullerne, gemmer sig fra farao, har den der lange tid derude. Igen, uskyldigt. Men det er en tid, Gud bruger til at forberede det. Og der man kan sige, der er to svar fra os, som afgør udfaldet af den der ødemarksoplevelse. Det første er, hvor meget ønsker du, at din drøm skal gå i opfyldelse? Hvis ikke du ønsker det nok, så vender du tilbage igen. Fordi så er det for kedeligt at gå derude i ørkenen. Så var det meget bedre hen i det velkendte. Og det andet spørgsmål er, stoler du nok på drømmegiveren? Til at du accepterer hans formål og hans plan for din forberedelse. Selvom du ikke kan forstå den, selvom du ikke er enig i den. Det er derfor Jakob han kan finde på at sige, som han gør i kapitel 1. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøves af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkomne og helt støbt og ikke stå tilbage i noget. Det er lige præcis det, han hensøger til her. I skal regne det for ren glæde, når I kommer ud i den der ødemark. Når I kommer ud i de der prøvelser, de der tilbageskridt, det der ser ud som om Gud han er helt væk. Det er en forberedelsestid. Derfor skal I se på det som noget positivt. Og der hvor vi bliver prøvet, det er jo der hvor vi kæmper mest med at stole på Gud. Det område i dit liv, hvor du har sværest ved at stole på Gud, det er det område, du bliver prøvet i. Vil han forsørge mig? Vil han nu også lede mig? Vil han nu være der? Vil han holde sit løfte? Er hans plan nu også den bedste, eller er der en plan, der er lidt bedre? Kunne der komme en anden plan, som ville være bedre? Så spørgsmålet er, om vi tillader ham det, og tillader ham at gøre det, så længe det nu tager. Hvad gør jeg ude i den der øde mark? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det fornuftige at gøre? Jamen, lad mig give et par forslag. Hallo. For det første, jamen, så er det nok klogt nok at identificere, om det faktisk er den øde mark, du er kommet ud i. Altså, er du overhovedet på jagt efter en drøm? Fordi du kan sagtens have en ørkenoplevelse og fornemme, at Gud ikke er der, og have prøvelser tilbageskridt, uden at det er fordi, at du er lige i Guds plan. Det behøves det ikke at være. Hvis ikke det er fordi, at du er på vej til at forfølge en drøm, har taget nogle af de der skridt, kæmpet med frygten, kæmpet med modstanderne, så er det ikke sikkert, at det er den der ødemark, du er kommet ud i. Så det er det første, vi har nødt brug for at finde ud af. Er det i virkeligheden sådan en oplevelse, vi har her? For det andet, så prøver du selv, før Gud gør det, at identificere de områder, hvor din tillid har brug for at vokse. Altså, hvad er der for nogle områder, hvor du godt ved, at her er din tillid til Gud ikke top? Hvad i den her drøm er det, du tvivler på, kan ske? Fordi så ved du også, hvad det er for et område, Gud han arbejder med. Så bliver det lidt lettere nogle gange at forstå de ting, der sker i vores liv. For det tredje, lav et sikkerhedsnet. Vi har simpelthen brug for nogle mennesker omkring os, der kan hjælpe os ud i den der øde mark. Vi har brug for nogen, der engang lige kommer og klapper os på ryggen og siger, jamen hør nu her, der var jo det her mål. Og hør nu her, Gud er her altså. Og han vil noget med dig. Og det er fordi, han er ved at gøre noget i dit liv, at det her ting sker. Og endelig er det selvfølgelig fornuftigt at forøge din tid med drømmegiveren. Det er i hvert fald det, vi kan se, at de gør, når vi kigger i Bibelen. Det er Moses gør. Det er det, Josua gør. Det er det, vi kan se i salmernes bog. Faktisk er en god idé at kigge i de der tre steder. Prøv så at læse anden Mosebogen. Prøv at læse Josua-bogen. Prøv at læse salmernes bog, hvis du er der i ødemarken. Nogle af de steder, hvor man kan lære rigtig meget om, hvordan man lever og udholder ødemarken. Og endelig, så er det et spørgsmål om at beslutte os. Min retfærdige skal leve af tro, men vi er han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. Så står det her i Hebræerbrevet 10:38. Min retfærdige skal leve af tro, vi er han tilbage, har min sjæl ikke behag i ham. Det kræver en beslutning fra din side, om du vil opnå den her drøm, på trods af omkostningerne. Vi har brug for at træffe den beslutning, ellers så kan vi godt glemme alt om det. Hvis ikke du vil det her, så bliv det velkendte. Så er der alt for meget besvær med alt andet. Men den der drøm er altså tilstrækkeligt spændende til, at det er det hele værd. Så, det er ligesom de første fire ting, som vi tit oplever i de bibelske beretninger, og som vi er sikre på, at mange af jer også kan genkende i jeres liv i større eller mindre målestok. Det næste er så, at vi lærer vigtigheden af overgivelse og indvielse til Gud. Og det, der sker i historien her, er, at han kommer til sådan et sted, der hedder Helligdommen. Et helt fantastisk sted, hvor der bare er lys og musik og dejligt at være. Og sådan en oplevelse af at møde Gud. Og de der oplevelser har vi nogle gange. Men kommer vi til at opleve nogle gange de der oplevelser, hvor der bare er, wow, lige pludselig er der velvære, du bliver helt lille, og din mund bliver lukket, og du bliver helt opslugt bare af Gud. Og i de der oplevelser, der ligger der nogle invitationer fra Gud. Det er et sted på rejsen, som er en invitation. Efter sådan en ødemarks oplevelse, så er vi tit en smule forslået, og en smule snavset. Og måske er vores forhold til Gud blevet skadet en lille smule i de der oplevelser. Men der er Gud jo fantastisk og nådig og kommer til os og inviterer os. Og inviterer os til at få gjort noget ved det der. Måske er det lige præcis sådan et tidspunkt, David han er kommet til, at han skriver salme 23. Det kunne meget vel være sådan en efter ødemarks oplevelse. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han leder mig i grønne enge, leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, og mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Det kunne meget vel være sådan en oplevelse af at være kommet ud af ødemarken og ind i Guds nærvær. Og opleve det der stille vand, de der, der er dækket bord nu. Der er lige pludselig noget andet her. Før Israel går ind i Kanaans land, så siger Moses også tæt i 5. Mosebog, kapitel 30, så siger han, men nu kommer der så velsignelsen og forvandelsen her. Nu kommer der, nu skal I høre nogle af de ting, I kommer ud for. Nu må I beslutte jer. I kan komme til at opleve det her, eller I kan komme til at opleve det her. Der er den der invitation fra Gud. Og han foreslår, at der er tre invitationer til de her møder med Gud. Den første er, kom til vandet. Kom og blive det her stille vand. Kom og blive renset. Kom og blive forfrisket. Kom og blive genoprettet. Efter sådan en periode i ørkenen, hvor dit forhold til Gud måske er blevet skadet, og hvor du måske synes, at der er så meget, som skal genoprettes på en eller anden måde, og det har været en svær tid, så inviterer jeg Gud til at komme ind og få et bad. Til at komme ind og sådan blive helt ren og vasket. Forfrisket igen. Hvile os. Sådan en hvile hos Gud. For det andet, kom til lyset. Som egentlig er sådan en todelt ting. Man bliver tiltrukket af det her lys, Guds lys, og samtidig så er man en lille smule bange for, at det der lys skal afsløre en også. Men det er en invitation til at komme og blive afsløret. Til at komme og opleve hans kærlighed, hans accept, hans tilgivelse ind i vores liv. Den der invitation fra Gud kommer der. Og vi behøver ikke at tage imod de her invitationer. Det kan godt være, at vi tænker, jeg er for bange for at komme for tæt på. For bange for at komme helt ind i det lys der. Men det vi vil finde ind i det der lys er kærlighed. Er accept, er tilgivelse. Det er det, han ønsker at give til os. Og den tredje invitation er, kom højere op. En invitation til at overgive os selv til Gud. Efter at ordinær her er kommet igennem komfortzonen og border policen og har været i ødemarken, nu kommer han så endelig til det der sted med Gud og har det mest dyrebare, han har med sig, det er hans drøm, ikke? Og siger, nu er jeg kommet igennem det, nu skal jeg til. Og så spørger drømmegiveren her, om han må få hans drøm. Ja. Må jeg få din drøm? Og det kæmper han sådan en hel del med, det her med at få givet den der drøm. Men det der spørgsmål kommer Gud helt sikkert med. Han kommer helt sikkert på et eller andet tidspunkt og spørger, må jeg få det der er allermest dyrebart for dig? Det du holder allermest fast i, må jeg få det? Og vi kan godt beholde det. Og du kan godt beholde din drøm. Men det der sker, at den på en eller anden måde fordærves så. I stedet for at blive noget, som er ment til at velsigne andre, så bliver det noget, som bliver egoistisk. Så bliver det dig, det kommer til at handle om. Og det bliver ikke så stort, som det skulle have været. I virkeligheden så handler det her om, grunden til Gud han gør det her, det er for at finde ud af, eller for at fortælle dig, at han har mere interesse i dig, end han har i din drøm. Han er mere interesseret i dig, end han er i din drøm. Og han vil gerne have dig til at vende den op og så sige, at du er mere interesseret i ham som drømmegiveren, end i den drøm, han har givet dig. Hvad betyder mest for dig? Og nogle gange så må vi bare lægge det ned, som vi troede var det hele. Det som vi virkelig tænkte, det her det er noget Gud han har givet mig. Isak, som Abraham var offer. Løfternes søn, hans drøm, som han blev nødt til at lægge ned. Så vi lærer vigtigheden af den der overgivelse indvist til Gud, hvis vi mod accepterer de her invitationer, Gud kommer med. Og så tænker vi, nu kommer det. Men der er altid lige en kæmpe tilbage først. Eller flere. Kæmper mod de kæmper, som står imellem dem og opfyldelsen af deres drøm. Hele vejen igennem Bibelen kan vi bare se det der. Der er altid den der forhindring. Der er altid et eller andet imellem der, hvor de er, og så deres drøm. Og det er ikke ude i ødemarken, vi snakker om nu, vel? Det er efter, at de er kommet til landet, at kæmperne er i landet. David kommer og skal stå over for den her Goliat, ikke? Som spotter alt det, han står for. Så det er ikke et tegn for, hvis du lige pludselig står over for en kæmpe på det her tidspunkt, så er det altså ikke et tegn for, at du er gået forkert. Det er et tegn på, at du er lige præcis det rigtige sted. Desværre. Og det er heller ikke et tegn på, at du står over for nederlag. Og det vil være det dummeste at gøre at vende om på det her tidspunkt. Men Gud, han sætter dig i den her situation, hvor du har allermest brug for nogle af alle de ting, du har lært på rejsen. Det der måde, du har lært, den der tillid, udholdenheden, overgivelsen, alle de der ting, vi lærte i de andre skridt, har vi brug for her, når vi så står over for den her kæmpe. Står om David, og han løber hen imod Goliat. Han går direkte hen imod kæmpen. Fordi han ved godt, det er vejen videre. Det går igennem ham her Goliat, hvis jeg vil videre her. Så det er et tegn på, at du er på rette vej. Hvis vi skal give en definition af, hvad er den her kæmpe, jamen så er det en overvældende forhindring for at nå din drøm. Og det kan være rigtig mange forskellige ting. Men det er en overvældende forhindring for at nå din drøm. Er din kæmpe. Og det kræver, at vi bruger alt det, vi har lært på rejsen. Og det kræver også Guds kraft. Det kræver, at Gud griber ind, fordi kæmpen er for stor. Du kan ikke overvinde den der kæmpe. Så det kræver det der mod til at turde tro på, at Gud vil overvinde den her kæmpe sammen med dig. Og de kæmper, du står overfor, er helt unikke for dig, fordi din drøm er helt unik. Nogle gode forslag på, hvad det kunne være, at det er mangel på ressourcer, penge, mandskab. Det kan være, at det er et stift system, der står i vejen. Det kan være, at det er en bestemt person, der modarbejder dig, eller en gruppe, der modarbejder dig. Det kan være, at det bare er en skræmmende omstændighed. Et eller andet, der lige griber ind. En i din familie bliver syg, eller du eller en anden får et arbejde et andet sted, eller sådan en omstændighed, der bare går stik imod det, som egentlig var din drøm. Eller det kan være en eller anden åndelig byrde, som ligger på dig. Eller noget helt andet. Men den der kæmpe, der er i vejen, på vej til din drøm. Og der har vi bare brug for at tro. Det som ordinær her får at vide, det er, vantro er farligere for dig, for din drøm, end kæmperne er. Vantro er farligere for din drøm, end kæmperne er. Og nogle gange så, altså man kan sige, de 10 spejdere, som kommer ind for at udforske landet derinde, de havde jo ret. Det de siger er jo ikke forkert. De har ganske givet været veluddannede spejdere. De har ganske givet aflagt en rapport, som rent krigsmæssigt var fornuftigt. Der var bare ingen tro i det. Der var bare ingen tro i det. Det er troen, der gør forskellen. Og nogle gange så er slagplanen, som Gud lægger, jo en smule usædvanlig. Ja, jeg tror, det må have krævet rimelig meget tro af Josua at gå rundt om byen 7 dage. Jeg tror, han må have risikeret rimelig meget mange ydmygende ord og hån og fornærmelse og tilråb. Måske både fra dem inde i byen og dem, der gik sammen med ham. Og nogle gange så skal den kæmpe altså ikke overvindes på den måde, vi tror, den skal overvindes på. Og der har vi brug for Gud. Igen og igen igennem Josuas bog, så er der det her udtryk, at det er for, at Guds navn skal blive kendt og æret. Det gjorde Gud for, at hans navn skal blive kendt og æret. Og i virkeligheden så er det det, der er hele Guds formål med de her kæmper, fordi man kan sige, hvorfor fjerner han ikke bare kæmperne selv, eller hvorfor er de der overhovedet? Og nu har vi jo lært de ting, vi skal lære derude i ødemarken, og alle de andre ting, vi er gået igennem. Hvorfor er der så pludselig en kæmper her? Og det ser ud til, når vi sådan ser alle de der udtryk, det er, at det er for, at Guds navn skal blive æret. Det er for, at han skal blive gjort kendt. Og det bør jo så i virkeligheden få os til at se efter de største kæmper. Lede efter kæmperne. Er der en kæmpe mere et sted, der skal slås ned, så Guds navn kan blive æret? Så Gud kan blive gjort kendt. Det er lige pludselig en helt anden motivation. Anden krønike, hvor vi siger sådan her. Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der er helhjertet med ham. Han leder efter en mulighed for at blive gjort kendt, for at hans navn skal blive æret, for at han kan få lov til at vise sin styrke. Spejder ud over hele jorden. Han spejder ud i det som du oplever, det som er din drøm, og siger, hvor er der et sted, jeg kan få lov til at vise min styrke? Hvordan kan jeg blive større? Hvordan kan folk se, hvor stor jeg er? Hvor er der en kæmpe, som du og jeg kan gøre noget ved, så mennesker kan se, hvem jeg er? Så sådan der ser det bibelske mønster ud, og det kan måske være lidt livsvejledning til os. Vi har alle sammen fået en drøm fra Gud. Og den drøm skal vi opdage. Genopdage måske. Hvad var det, du lov og drømte om, da du var mindre, når du ikke kunne falde i søvn? Hvad er det, du godt kunne tænke dig? Hvad er det, du godt kan lide at gøre? Hvad er det, du længes efter? Hvad er det, der på en eller anden måde trigger i dig? Hvad er det, der påvirker dig følelsesmæssigt? Hvad er den der drøm? Så skal vi ud af vores komfortzone. Vi skal forlade det der velkendte for at nå vores drøm. Der er ingen anden vej. Og det kan godt være, at vi så ender tilbage i noget velkendt, når vi har nået vores drøm. Altså, det er ikke fordi, det velkendte i sig selv er forkert. Drømmen ligger bare uden for komfortzonen. Altid. Så der skal vi se vores frygt i øjnene. Overvinde det i os selv. Og så er der som oftest også nogle andre mennesker, der skal overvindes. Med mange gode, velmenende råd. Og indvendinger. Så er der en ødemarks oplevelse, hvor Gud forbereder os. Og hvor vi lærer at have tillid til ham og lære udholdenhed. Så er der nogle invitationer fra ham til at komme ind og få et møde med ham. Blive renset, genoprettet. Blive afsløret. Opleve hans tilgivelse, hans accept. Og en overgivelse til at komme højere. Overgivelse, hvor vi må kunne slippe på nogle af vores rettigheder eller nogle af vores drømme. Og så er der gerne nogle kæmper, hvor Gud skal have lov at vise sin almagt. Og vise, hvem han er. Som først må besejre os. Og så er drømmen der lige pludselig. Og sådan som ordinær her oplever det, det er, at han kommer så til en by, som egentlig ikke var der, han troede, han skulle hen. Han kommer til en by, og bliver godt modtaget, og er hos dem, og de har ikke set ret mange af de her, fra den her nogen stamme, fordi der er ikke nogen, der, eller ingen stamme, fordi der er ikke rigtig nogen, der har turde komme derhen, jo. Og han går rundt i blandt, og så opdager han lige pludselig, at der er en hel masse behov, og der er en hel masse mennesker der, som ikke kender deres drøm. Og lige pludselig så får han så øje på sådan en inskription et sted i byen, hvor der står, der først bliver han spurgt, hvad kan du se? Jamen, jeg kan se en masse behov, siger han så. Og så står der lige pludselig sådan op på sådan en port, og så står der, det her er din drøm. Og hele pointen er, drømmen er der, hvor behovet er. Din drøm er i virkeligheden et behov, der skal opfyldes. Det er det, der er din drøm. Uanset hvad vores drøm er, så er den et behov, der skal opfyldes. Uanset hvad din drøm er, så er den på en eller anden måde et behov, der skal mødes og opfyldes. Som du er nødvendig for. Behovets størrelse er lige med drømmens størrelse. Så hvis behovet er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, jamen så må din drøm være kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Og nogle gange så kan vi undre os over, hvorfor sker der uretfærdige ting? Hvorfor sker der onde ting? Hvorfor sker der nogle ting, som... Hvorfor begår folk selvmord i dagens Danmark? og hvad vi ellers kan finde på. Og så er det måske værd at spørge os selv, er det fordi, der er en, der ikke har forfulgt sin drøm? Fordi det er i hvert fald ikke Guds plan. Det er ikke en del af Guds store drøm for den her verden. Men det kunne være, at der var nogen af os, der ikke havde forfulgt det, som var vores drøm, som ville have gjort en forskel og mødt et behov. Det er det, vi er skabt til. Vi er ikke skabt til at leve drømmeløse. Der ligger den der plan og drøm for Gud i hver eneste af vores liv. Og hans udfordring er, at vi går efter det. Fordi der er nogle mennesker derude, som har nogle behov, som skal mødes af os. Det er derfor, vi er. Ordinære når så sin drøm for at hjælpe de her i byen. Og lige pludselig oplever han, at den der by er blevet velkendt. Og så lyder den der stille stemme, lad mig vise dig mere. Og så skal han på jagt efter den næste drøm, den næste del af hans drøm. Ja. Jeg tror, der er noget godt livsvejledning i det her. Jeg tror, der er noget, at vi måske har behov for at arbejde med. Jeg er sikker på, at de fleste af os kan placere os selv et eller andet sted, hvor vi er lige nu. Så det er nok der, jeg er lige nu. Og så må vi prøve at se, om vi ikke måske kunne være hinandens drømmecoaches, drømmevejledere og hjælpe hinanden lidt der, hvor vi er. Fordi i mange af de her, der har vi virkelig brug for hinanden til at kunne komme det næste skridt. Så vi kunne komme videre fra der, hvor vi er, så vi ikke mister modet. Så vi ikke vender om og begynder at gå den anden vej. Egentlig så kunne jeg tænke mig, at vi sang en sang, kan vi det? Kan vi synge den der tindrende H? Hvad hedder den? Du er min fred. Ja. Du er min fred, tror jeg, den hedder Thomas. Og så lad os bruge sangen til bare at tale lidt med Gud, inden vi os selv reflekterer lidt over det, som nu